Emri në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtje emisionit të veçojmë. Jabd Hopskefer shpreson që Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia të marrin ftesë për NATO. Presidenti Bush mbështet hyrjen e këtyre vendeve. Greqia thot se Maqedonia nuk i plotson kushtet për NATO. Kryeministri Berisha thot se mospranimi mund të inkurajojë radikalët dhe të nxitë jo stabilitet në rajon. Peter Faith jep pëlqimin për kushtetutën e re të Kosovës. Brukseli porosit Serbinë të bashkëpunoj me misionin e ULEX nëse dëshiron të jetë antare bashkimit evropian. Rusia nuk do të lejojë Kosovën të bëhet antare e kombeve të bashkuara, deklaron Sergej Lavrov. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Në Bukuresht, zyrtarisht u hap samiti NATO-s, ku Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia presin të marrin ftesë për antarësim. Temë diskutimi në samitin e aleancës do tjetë edhe Kosova, Afganistani, si dhe afrimi Ukrainës dhe Gjorgjisë me aleancën e Atlantikut të Veriut. Nga Bukuresht, i njofton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Samiti NATO-s është duke vazhduar në Bukuresht në ndërtesën e madhe gjigante të parlamentit të Rumanisë të ndërtuar nga diktatori Ceaușescu. Ndërkohë nga burimet e NATO-s mësohet se debati është duke u zhvilluar edhe në këtë moment rreth mundësisë që edhe Maqedonia të merr ftesën për antarësim të NATO-s. Siç dihet, NATO ja planifikon që nesër të dërgojë ftesat për antarësim për 3 vende të Ballkanit. Shqipëria dhe Kroacia duken tashmë se janë të sigurta se do të marrin ftesa, mirë po Greqia edhe para pak çastësh ka rikonfirmuar qëndrimin e prerë se Maqedonia sipas tyre nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret sepse nuk është zgjidhur çështja e emrit. Diplomatët nga shtetet e NATO-s thonë se për NATO do të ishte më rëndësi dhe për stabilitetin e Ballkanit po ashtu që të trija vendet të ftohen në NATO, por pasi që alianca është aleancë që vepron me konsenzus në rastet e tilla, nuk mund të paraqyrohet se cili do të jetë vendimi përfundimtar. Sot po ashtu po diskutohet edhe për Kosovën, si për statusin e Kosovës, ashtu edhe për misionin e NATO-s atje. Siç dihet, misioni i KFOR-it në Kosovë është misioni më i madh i aleancës pas Afganistanit. Paralelisht me takimin e ministrave të jashtëm, ministrave të mbrojtjes, edhe liderët e shteteve, në të tri këto takime në këtë moment është duke u diskutuar edhe për Kosovën. Por burimet e NATO-s thonë se për Kosovën nuk ka ndonjë dilemë rreth të cilës duhet të diskutuar sot dhe nesër, pos vetëm për të konstatuar se NATO-ja me sukses është duke menaxhuar situatën në Kosovë. NATO-ja vazhdon të përsërisë se do të mbetet e përkushtuar për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë e Kosovës si të shumicës ashtu edhe të pakicës. Sa i përket qëndrimeve tjera të vendeve të NATO-s pos Maqedonisë, do të ketë diskutime edhe për zgjerimin e NATO-s me Ukrainën dhe Gjeorgjinë në vendet të cilat të presin që të kyçën në planin e veprimit për antarësim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ka rikonfirmuar edhe sot në Bukuresht presidenti George W. Bush, janë në favor që të shpejtohet procedura e hyrjes në NATO të këtyre tri vendeve, mirë po disa tjera vende evropiane janë më skeptike rreth kësaj. Sidoqoftë, është ky samiti i rëndësishëm i NATO-s më i madhi deri më tani, pasi që pos shteteve të NATO-s në të do të marrin pjesë edhe disa shtete që janë të kyçura në mision në Afganistan, por edhe organizatat ndërkombëtare siç janë Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara, janë ftuar edhe liderët nga Japonia si kontributore të krizave si që janë Afganistani dhe Kosova. Në këtë samit do të zhvillohet edhe një takimi veçantë në mes të NATO-s dhe Rusisë, do të jetë ky takimi fundit në të cilin zyrtarisht si president e shtetësh marrin pjesë presidenti amerikan Bush dhe presidenti rus Putin, pasi që të dy më vonë do të largohen nga këto poste. zyrtarët kanë paralajmëruar se Kosova do të diskutohet edhe në këtë takim, sepse Kosova është ndër tri pikat rreth të cilave nuk ka pajtim në mes të NATO-s dhe Rusisë. Pos Kosovës natyrisht Rusia pritet që të kundërshtojë edhe planet për sistemin në kundër raketor që amerikanët dëshirojnë ta ndërtojnë në Evropë, por edhe planet për zgjerimin e mbetejmë të NATO-s. Sidoqë të jetë, disa shtetet e NATO-s pohojnë se nuk janë kundër antarësimit në NATO të Ukrainës dhe Gjorgjisë, por thonë se tash nuk është momenti, sepse pas acarimit të raporteve për shkak të Kosovës, Evropa dhe Perëndimi nuk ka nevojë që të acaroj edhe më raportet me Rusinë. Sidoqë të jetë, në NATO thonë se në fund të fundit të gjitha vendimet do të mirën me konsenzus, dërsa të drejtë vetoje në NATO kanë vetëm shtetet antare të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Bukureshti, Augustin Palokaj.
Samiti të NATO-s do t'i rikthehemi pas buletinit të lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Athinë. Shefja diplomacisë greke Dora Bakojanis ka ripërsëritur sot se Athina do të bllokojë thirrjen e Maqedonisë për të hyrë në NATO nëse nuk zgjidhet çështja e emrit. Kemi thënë se pas zgjidhjes së emrit nuk ka ftesë për antarësim, ka deklaruar Bakojanis para nisjes në Bukuresht për të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Ndërkohë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Greqisë ka deklaruar se nuk janë plotësuar kushtet për antarësimin e Maqedonisë. Greqia sipas tij vren pak shanse të zgjidhjes së mosmarrveshjes për emrin, gjë që bllokon hyrjen e Maqedonisë në NATO. Tiran. Vonesa në ftesën e Maqedonisë për antarësim në NATO mund të inkurajojë radikalët dhe të nxitë jo stabilitetin në Ballkan, ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Berisha i ka thënë agjencisë Reuters se është shumë i bindur se Shqipëria do të marrë ftesën dhe ka shfaqur shpresën se do të arrijet një kompromis ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Kryeministri shqiptar tha se vonesa për Maqedoninë do të ishte problem shumë serioz për të rajonin e Ballkanit. Stabiliteti i këtij vendi fqinë është shumë thelpsor për Shqipërinë, Kosovën, Greqinë, Bullgarinë për të gjithë fqinjet e saj, ka thënë Berisha. Frika ime është se mund të forcohen radikalet e të gjitha etnive në Maqedoni, ka thënë ai. Lidhur me pranimin e Shqipërisë, Berisha tha se NATO-ja do të ishte garancë për lirit në këtë vend. Të jesh në NATO përbën garanca për sigurin, të kesh garanca për lirit, keni garanca për të ardhmen, ka thënë Berisha. Prishtinë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka dhënë pëlqimin për kushtetutën e re të Kosovës. Faith, i cili drejton misionin civil të BE-s në Kosovë, tha se dokumenti garanton të drejtat e pakicave, përfshirë edhe të pakicës serbe. Kosova do të ketë kushtetutë moderne, cila plotësisht i garanton të drejtat individuale dhe të bashkësive, përfshirë edhe të serbëve të Kosovës, tha Faith në një deklaratë. Kushtetuta, cila duhet të pranohet formalisht nga Kuvendi Kosovës, pritet të hyjë në fuqi më 15 qershor. Ljubljana. Nëse dëshiron të jetë antare e Bashkimit Evropian, Serbia duhet të bashkëpunoj me BE-n në Kosovë dhe jo të pengoj punën e saj, kanë thënë ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner dhe i Slovenisë Dimitri Rupel. Në një letër të hapur, të dy ministrat deklaruan se Beogradi duhet të ndalë kundërshtimin e misionit të BE-s në shtetin e ri. Nuk është e mundur që në njërën anë të aspirohet për integrim në BE dhe në anën tjetër të refuzon bisedimet me misionin e BE-s, thuhet në letër. Kushner dhe Rupel kanë shkruar se do të insistojnë fuqishëm që Serbia të shmangë retorikën nxitëse dhe aktivitetet që do ta dëmtonin sigurinë në rajon. Moskë. Rusia nuk do të lejojë Kosovën të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Lavrov shtoi se Rusia do të përdorë fuqinë si vend antar i përhershëm në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar rrugën e Kosovës drejt OKB-s.
Мы сделали все возможное, чтобы сорвать вынашивавшийся план.
Kemi bërë gjithçka kemi mundur për të prishur planet për arritje në një njohje të shpejtë dhe të gjerë të pavarësisë së Kosovës në planin ndërkombëtar. Ne nuk po lejojmë që çështja e Kosovës të dalë jashtë Kombeve të Bashkuara dhe kemi parandaluar sekretarin e përgjithshëm nga kalimi i misionit në Kosovë në duart e Bashkimit Evropian. Për aq kohë sa nuk ekziston një mandat i Kombeve të Bashkuara, tha Lavrov. Ai shtoi se Rusia po punon që të zgjasë aktivitetin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Pakicat në Kosovë kanë të drejtë të shprehin vullnetin e tyre dhe kanë të drejtë të vendosin se me kë do të jetojnë. Ti detyrosh serbët të njohin legitimitetin e misionit evropian është e paligjshme, tha Lavrovi, gjatë një fjalimi në dhomën e ulët të parlamentit rus. Harare. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve në Zimbabwe tregojnë se partia e presidentit Roberto Mugabe ka humbur kontrollin në parlamentin e vendit. Ndërkohë opozita ka bërë të ditur se kandidati i saj ka fituar në zgjedhjet presidenciale. Ky pohim është kundërshtuar nga qeveria. Presidenti Robert Mugabe ka udhëhequr me Zimbabwen që nga pavarësimi i saj nga Britania 28 vite më parë. Në vitet e fundit, qeveria atje ka çuar vendin në kolaps ekonomik dhe ka ngul fatur demokracin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO, pasi çdo alternativë tjetër do të vinte në pikpyetje dhe ekzistencën e kombit Maqedonas. Veç kësaj, Greqia ndodhet përballë presioneve ndërkombëtare të shteteve me relevancë që nuk do të lejojnë të luhet me vlerat e NATO-s. Këto vlerësime janë dhënë nga nën kryetari i klubit Euroatlantik Rizvan Sulejmani dhe ish shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Mosmarrja eventuale e ftesës për antarësim në NATO do të shkaktoj krizë të thellë në Maqedoni dhe elitat politike me njëherë duhet të ndërmarin masa, pse jo edhe për ruajtjen e identitetit Maqedonas, i cili pas kësaj edhe do të vjetë në pikpyetje, vlerëson nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Rizvan Sulejmani.
Do të hapet një debat serioz në kampin politik Maqedon, se në çfarë drejtimi duhet të ecë Maqedonia dhe identiteti Maqedon. Çfarë kanë rrugët që masa mirë garantojnë ekzistimin e kombit Maqedon? Cilët të rrugë janë që mund të qenë diversitetin brenda këti identiteti kombëtar. Dashë pa dashë faktori politik shqiptar është pjesë e kësaj anije që lëndronë në letra të tërplume dhe në mënyrë direkte apo indirekte do tjetë pjesë e gjithë ati debatit.
Zoti Sulejmani beson se deri te kjo ndoshta dhe nuk do të vije në radhë të parë për shkak të presioneve të fuqishme të faktorit ndërkombëtar, e në veçantin nga Shëbat, ndërsa në Bukuresht nuk ka dyshim se Maqedonia ka shkuar me faktin se pranën propozimin e fundit të ndërmjetësit me Tjunimic. Ndërko ish ministri i punëve të jashtë me Slobodan Çashule është optimist se Maqedonia për kundër presioneve dhe kërcenimeve greke do të arrit të marrë ftesë për antarësim në NATO.
Shansit e nëse mali. Do të kupove kështë këk osnova novoj moj optimizëm, ja zemëm izjavata në Angela Merkel.
Gjasat nuk janë të vogla dhe kjo optimizëm i imi bazohet edhe në deklaratën e fundit e kancelarës gjermane Angela Merkel se nuk mundet një çështje nacionaliste të rrezikojë sigurinë evropiane, tha zoti Çashule. Sipas tij, kjo deklaratë është një kritikë drejt për drejt për Greqinë dhe pozicionin e saj shovinist ndaj Republikës së Maqedonisë. Kancelaria gjermane ka thënë edhe atë se ndoshta ka ardhur koha të shqyrtohet edhe nëse Greqia i përmbush kriteret për të qenë anëtare e NATO-s. Me këtë dua të them, thot Çashule, se të gjitha këto lojra primitive të Ballkanit do të kulminojnë sonte me paralajmërimet greke për veto bllokada e kështu me radhë, por ajo nuk është e vetëdijshme se çfarë pret nëse e fut në krizë NATO-n, thot Çashule i bindur se shtetet anëtare nuk do të lejojnë askënd të luajë me vlerat e aleancës.
Gërcitë në kraj Kireçat befme prinudeni da popushtime.
Grekët në fund do të thonë se ishim të detyruar të lëshojmë pe. E kjo ka të bëjë me zëvendësimin e emrit të tanishëm ish Republika Jugoslavia e Maqedonisë me propozimin e fundit të Nimicit, Republika e Maqedonisë Shkupi, por nuk përjashtohet edhe mundësia që ftesën ta marrim me emrin ish Republika Jugoslave dhe deri në antarësimin e plot të bëjmë përpjekje për arritjen e kompromisit, tha i shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në samitin e NATO-s në Bukuresht, Gjeorgjia dhe Ukraina shpresojnë të marrin ftesë për të përfshirë në planin aksional për antarësim. Deri tash edhe vende tjera kanë qenë pjesë e këtij plani, i cili në fakt nuk është garancë për hyrje në NATO, por është një plus i madh për vendet aspirante. Në këtë temë, korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, ka përgatitur kronikën në vijim.
NATO lansoi planin aksional në vitin 1999 për të ndihmuar aspiratat e vendeve që të arrijnë standardet e aleancës dhe të përgatiten për antarësimin e mundshëm në të ardhmen. Krijimi i saj tërhoqi Çekin, Polonin, Hungarin, të cilat po atë vit ju bashkuan NATO-s. Nëndë vendeve tjera ju dorëzuan planet aksionale në 1999-ën, Shqipëris, Bulgaris, Estonis, Latvis, Lituanis, Macedonis, Rumanis, Slovakis dhe Slovenis. Të gjitha përveç Shqipëris dhe Macedonis janë antarësuar në NATO në vitin 2004. Në faqen zyrtare të NATO-s, plani aksional për veprim përshkruhet si program për këshillim, asistencë dhe ndihmë praktike për vendet që shpresojnë të bashkohen aleancës. Alistair Cameron është shefi i programit për sigurinë evropiane në Institutin e Studimeve të Sigurisë në Londër.
The map is a set of criteria that the country needs to fulfill to show its progress in the military reform process, but also in the general democratic and the political development process.
Plani aksional për veprim përmbanje sërë kriterës të cilat një vend duhet i plotsoj të tregoj progres në reformën ushtarake, por edhe në procesin e përgjithshëm demokratik dhe politik. Reformat përfshin fushën ushtarake në kuptimin e ngritjes e këtij sektori në standardet e vendeve antare të NATO-s, thot Cameron. Vendet po ashtu duhet të sjellin ushtrinë në një linjë me standardet e NATO-s dhe të tregojnë se forcat armatosura janë nën kontrollin demokratik. Robert Hunter është ish ambasador amerikan në NATO.
The object of a membership action plan is to direct countries to do those things that are going to be essential if they want to be effective allies, that is producers and not just consumers of security.
Objektiva e planit aksional për antarësim është të drejtojë vendet të bëjnë atë që janë thelbësore nëse dëshirojnë të jenë aleate, që të jenë prodhuese dhe jo vetëm konsumuese të sigurisë. Kjo nuk vlen vetëm për atë që vendet bëjnë në politikën dhe ekonominë rëndshme, por demonstrimin se ushtria e vendit përkatës ka kaluar në për reforma të cilat e bëjnë atë aleate të dobishme, thot Hunter. Dy nga tri vendet aktuale të planit aksional të antarësimit, Shqipëria dhe Maqedonia, kanë pritur gati 10 vite për ftesën që edhe formalisht i bashkohen NATO-s. Ato pritet të marrin ftesën në samitin e Bukureshtit. Edhe vendi tretë ballkanik, Kroacia, pret gjithashtu të ftohet në aleancë. Dy vende tjera, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi, kanë shprehur dëshirën të jenë pjesë e planit aksional, por nuk pritet që në samitin e Bukureshtit të bëhen pjesë e tij. Të gjitha vendet antare të NATO-s gjatë 10 viteve të kaluara kanë dalë nga programi i veçantë i aleancës Partneriteti për Paqe, i cili u krijua në vitin 1994 për të zbutur dallimet midis aleancës dhe vendeve evropiane si dhe atyre ish sovjetike. Aktualisht janë 23 vende në Partneritetin për Paqe, përfshirë Rusinë, Serbinë dhe gjitha vendet e Azisë Qendrore. Jo të gjitha janë të drejtuara ose shpresojnë për antarësim në NATO.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdoj me raportet nga Prishtina. Autoritetet ruse nuk kanë lejuar, nuk kanë marrë leje as nga qeveria e as nga UNMIK-u për importimin e ndihmave për komunitetin serb në Kosovë. UNMIK-u thotë se nuk ka nevojë për një leje të tillë, por duhet respektuar procedurat doganore, ndërsa te doganat e Kosovës deri tash nuk ka arritur asnjë kërkesë lidhur me këto procedura. Holsi tjera në kronikën e Albana Isufit.
Nuk ka nevojë të kërkohet leje për të futur ndihma në Kosovë, është qendrimi i UNMIK-ut, përderisa qeveria e Kosovës kërkon që gjithsesi për ndihmat të njoftohen autoritetet dhe ato të kontrollohen dhe menaxhohen nga organet përkatëse. Por për kontingjentin e ndihmave dedikuar serbëve në Kosovë, qeveria ruse deri më tani nuk ka njoftuar as qeverinë as UNMIK-un. Madje nuk është njoftuar as shërbimi doganor për të përmbushur procedurat e nevojshme doganore kur bëhet fjalë për importim të ndihmave humanitare. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko thotë se ndihmat humanitare ruse mund të hyjnë në enklavat serbe, por duhet së pari të respektohen procedurat doganore.
There is no need to seek permission. What should be done is procedures that are in place should be followed.
Nuk ka nevojë të kërkohet leje, por ajo që duhet bërë është të zbatohen procedurat, në veçanti ato që lidhen me doganat. Ndihma vin pothuajse çdo ditë dhe nëse të gjitha procedurat vijohen, ndihmat mund të hyjnë në Kosovë, thot Ivanko. Por në rast se ky formular nuk plotësohet, ndihmat rrezikojnë të mos hyjnë në Kosovë.
Donors have to apply in advance for an exemption and a donation certificate.
Paraprakisht donatorët duhet të aplikojnë në mënyrë që të certifikohen donacionet. Është një procedurë e lehtë. Ata dërgojnë faks te doganat. Kontingjenti i ndihmave ruse nuk ka aplikuar ende për këtë. Nëse nuk aplikojnë, nuk mund të hyjnë këto ndihma ose mund të hyjnë, por ti nënshtrohen procedurave doganore, pra do të zhdoganohen, thot zëdhënësja e shtyllës së katërt të UNMIK-ut Metild Heneke. Siç është paralajmëruar në Kosovë, për 2 ditë duhet arrin ndihma qeverisë ruse e cila përmban 40 tonë ushqim, e cila është e dedikuar për banorët serb në enklavat në Kosovë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi mirëpreh çdo ndihmë për qytetarët kosovar, edhe pse ai shpreh rezervë ndaj shpërndarjes së ndihmave në baza etnike. Sidoqoftë, ai thotë se çfarëdo ndihmë që hyn në Kosovë do të kontrollohet nga autoritetet.
Qeveria e Kosovës ka marrë informacion për donacionet që vijnë nga Rusia. Ne mirëpresim çdo donacion që vije për Kosovën. Në këtë kuptim, qeveria e Kosovës ka kujdes për gjithë qytetarët e saj, përfshirë qytetarët serb. Për ato donacione duhet të jenë të menaxhueshme, të kontrolluara nga niveli qendror,
Kontingenti rus prej 20 ton dimash tashmë ka arritur në Beograd dhe në Kosovë pritet të hypur me spikave kufitare në veri. Por procedura doganore të cekura nga zyrtarët e UNMIK-ut vështirë se do të përfillen atje, me që në veri për më shumë se një muaj e gjysmë nuk ka fare pika doganore, me që ato u dogjen pas shpalljes së pavarësisë nga serbët që protestonin kundër kësaj shpalljeje. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se në pikat kufitare janë të vendosur policia UNMIK-ut dhe KFOR-it, të cilët kontrollojnë mallrat, por vetëm nga aspekti i sigurisë.
Mas shpalljes pavarësisë, domthonë pasi që janë ndjek këto dy pikat në veri, e ato nuk funksionojnë. Për momentin aty është KFOR-i dhe policia UNMIK-ut, domthonë gjitha mallrat që hyjnë ende kontrollojnë vetëm në aspektin e sigurisë.
Ndryshe aeroplani i parë me 40 ton ndihmë humanitare nga Rusia për serbët e Kosovës është ulur sot në aeroportin e Beogradit. Sipas burimeve ruse, sasia e ndihmave për pakicën serbë në Kosovë do të jetë 140 ton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Pas incidenteve të fundit në veri të Kosovës, sidomos aty në fshatin Suhodol, ku qenë përfshirë banorët shqiptar dhe serb, gjendja tani përshkruhet e qetë por e tensionuar. Zëllënës i shërbimit policor të Kosovës Besim Hoti thotë se UNMIK-u, KFOR-i dhe policia vendore mbajnë gjendjen nën kontroll, ndërkohë Oliver Ivanović vlerëson se incidentet ndër-etnike mund të kenë pasoja shumë të mëdha për serbët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjendja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës është e qetë por e tensionuar, vlerësojnë organet e rendit. Pas incidenteve të fundit në fshatin Suhodol të Mitrovicës, tani sipas shërbimit policor të Kosovës, gjendja është nën kontrollin e UNMIK-ut, KFOR-it dhe policisë vendore. Zëdhënësi i SHPK-s Besim Hoti thotë se më rëndësi është që gjendja mbahet nën kontroll përderisa organet kompetente do të vazhdojnë me hetimet lidhur me shkaktarët që quan deri te incidentet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, të cilat përfunduan pa pasoja në këtë pjesë të Kosovës.
Temi se gjendja është shpërthyese, edhe pse duhet pranuar faktin se marr parasysh rrethanat dhe situatën e krijuar ditëve të fundit, të javëve të fundit, veçanërisht në veri të Mitrovicës, e posaçërisht me incidentet që kanë dhënë vend dy ditë me radhë në fshatin Sodan, mund të themi se situata është e tensionuar, po jo shpërthyese. Ajo çfarë është më e rëndësishme, mund të themi se situata është nën kontroll të forcave të sigurisë të autorizuara në Kosovë. E kam fjalën për KFOR-in, policinë UNMIK-u dhe shërbimin policor të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës konsiderojnë se incidentet ndër-etnike mund të kenë pasoja shumë të mëdha se sa incidentet eventuale ndërmjet shqiptarëve apo serbëve me UNMIK-un, siç kanë ngjarë në disa raste gjatë periudhës së administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara. Oliver Ivanović, një përfaqësues politik serb, thotë se eskalimet e situatës në Mitrovicë janë parandaluar pas ndërhyrjes së shpejtë të UNMIK-ut dhe KFOR-it, kurse reagimet euforike të serbëve ndaj situatave të tilla në nënvizon ai mund të jenë shumë të dëmshme dhe se ngjarje të tilla mund të ndikojnë edhe sa i përket ekzistencës së serbëve në Kosovë.
Ako se tako nešto bude događalo i dalje, mislim da će juni mjesec biti veoma značajan za konačnu odluku Srba šta uraditi, hoće ostati ili otići sa Kosova.
Nëse diçka e tillë do të ndodhë edhe në të ardhmen, atëherë mendoj se muaji qershor do të jetë shumë i rëndësishëm për serbët që të vendosin se çka më tutje të qëndrojnë këtu apo të lëshojnë Kosovën, thot Ivanović. Ndërlidhje vendimeve me qershorin sipas tij ka të bëjë me përfundimin e vitit shkollor, kur prindërit do të vendosin se do të mbajnë fëmijët e tyre edhe më tutje në Kosovë apo do t'i largojnë në një vend tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Planet serbe për ndarjen e Kosovës janë të vjetra dhe veprimet e tilla nuk do sillin asgjë të mirë për serbët e Kosovës e as për ata të Serbisë, thot Rambuja nga Partia Demokratike e Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Buja thot se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë edhe në Kosovë do të ishte një provokim për të gjithë kosovarët. Me Rambujën bisedoi korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Zoti Buja, autoritetet serbe në Beograd vazhdojnë të insistojnë atë që ata e quajnë ndarje funksionale të Kosovës midis shqiptarëve dhe serve. Si shihni ju këto plane të Beogradit zyrtar?
Konsideroj që këto plane nuk janë të reja, janë plane bukur të vjetra që i rrit vënë në veprim serbët, dhe unë besoj që këto janë përpjekje të fundit që të bëjnë diçka që është racionale për serbët e Kosovës. Ne mendojmë që këto veprime nuk do të sjellë mira as atyre në Beograd as atyre në Kosovë. Mendoj që inkuadrimi dhe integrimi i serbëve në Kosovë në këtë shoqëri të re të krijuar do të ishte shumë më profitabil se sa çdo veprim tjetër. Por këto gjëra, këto plane, këto insistime nuk na befasojnë asnjëherë. Nëse si fqinë të mirë mund të bisedohet për gjëra të caktuara, por megjithatë, kështu me këto insistime që nuk janë hiqur në kuadër të një korrekcie elementare politike të fqinësisë mirë, domthonë gjërat nuk mund të vënë.
Në këtë kuadër është paralajmëruar edhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë. Çfarë mendoni se duhet të bëjë Prishtina në këtë drejtim? Të lejohet apo jo mbajtja e këtyre zgjedhjeve?
Po të ishte në kompetencat të Prishtinës, qeverisë re të Prishtinës apo të Kosovës, kjo do të ishte vendosur shumë lehtë dhe shpejt, besoj, edhe jo në mënyrë ndjenjore, por në mënyrë racionale, por me që akoma urmiku ka funksionet e veta për të ndalë apo për të mos ndalë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve, kjo lep një zbrazësir. Prandaj, nëse flitet për disponimin e leadershipit të Kosovës, atë natyrisht se janë për të mos u mbajtur ato zgjedhje, sepse ligjet e Atisarit nënkuptojnë dy shtetësinë, por megjithatë ai që ka dy shtetësinë do përcaktohet se ku dhe për këto zgjedhje kur. Prandaj Kosova nuk do të ishte një poligon eksperimentimi, të vazhdoi tjetë, sepse ka qenë një kohë të gjatë dhe është mirë që ata që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhjet serbe të Serbisë, shkojnë në Serbi të votojnë dhe e kanë të drejtën dhe mundësinë që të mos jenë penguar, por të marrin zgjedhjen në Kosovë kur Kosova më ka shpallur vetësinë vet dhe është pranuar prej 36 shtete tani më, do të ishte një provokim i rëndë për popullatën shumicë të Kosovës dhe druaj që mund të provokohet ndonjë gjë që nuk e dëshirojnë asnjëra palë. Por njerëz të ekstrem janë të nga të dy palë. Mbasë ka pa kohë kur institucionet e Kosovës do mund ndalin me një mendim të prerë për këtë gjë, natyrisht duke u koordinuar me Bashkinë Ndërkombëtare dhe këtë komunitet dhe besoj gjithçka do rrjedh normalisht, nuk do të ketë telashe të mëdha rreth këtij problemi.
Ndërkohë bisedimet mbi një çështje të ndjeshme midis Prishtinës dhe Shkupit kanë filluar, pra mbi demarkacionin e kufirit midis të dyja vendeve. Si e shihni ju zgjedhjen e këtij problemi?
Edhe këtu besoj që me që është kaluar në sfond politik kjo dhe marrëveshjet politike ka i herë din të jenë më të suksesme se ato që janë teknike dhe administrative, besoj që edhe kjo çështje të përfundoj mirë. Veprimi i arsyeshëm dhe racional i Maqedonisë, domethënë dhe më i suksesshëm dhe krijimi i një ndjenje më miqësore mes së shtetit më të ri në botë, Kosovës dhe saj, do kishte ndodhur po që sa ata pa shtruar kushtin e demarkacionit të pranonin pavarësinë e Kosovës, por kjo ka ndodhur tani më dhe tash janë formuar dy grupe dhe unë besoj që do të jetë një marrëveshje shumë përmbajtësore dhe që do mbase dikën nuk do ta kënaqësh, por gjithsesi në shumicë po e po.
Kohë të fundit ka filluar të ngritet çështja e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, ashtu siç është paraparë dhe me planin e Martit Atisarit, përfaqësoni partinë në pushtet. Cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim?
Absolutisht nuk jemi mohues së gjë, ka ligje që përcaktojnë diçka të tillë që të duhet mbahet dhe në çfarë fati duhet mbahet, por është një e keqe ta quajë në thonjza në Kosovë që akoma nuk kanë marrë rrugë zbatimet e ligjeve mirëfilli, vendimet politike kanë ndikimin e vet absolut. Dhe përsëri, mbase për këto zgjedhje që do mbahen në afat të shkurtër apo pak më të gjatë, do jenë çështje të vendimeve politike të leadershipit politik të Kosovës. Nuk kemi mohues së gjë. Kurdo që mendohet se ato zgjedhje mund të sjellin racionalitet dhe arsyeshmëri dhe sukses për Kosovën, ne jemi për të mbajtur.
Derisa po flasim, në Bukuresht ka filluar samiti i NATO-s, në të cilin pritet që tri vendet e Ballkanit, Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia, të marrin thirrje për t'u bashkuar aleancës. Kur e shihni Kosovën në pozitën që këto tri vende tash janë?
Unë isha në një trojezë shkencore që mbajti Universiteti i Evropës Qylindore në Maqedoni. Dhe u pata zili sa ta debatonin për këtë çështje dhe ju thash që u kam zili për faktin që Kosova do të kalojë edhe një kohë kur do të mund të debatoj për këtë çështje me pragun e hyrjes në NATO. Unë besoj që kemi një fat megjithatë që nuk besoj që të shkoj rrugë shumë e gjatë siç mund të ketë shkuar disa të tjerë. Maqedonia kremton 17 vjetorin e pavarësisë dhe tash pas 17 vjetë hyn në NATO. Unë besoj që rruga jonë do jetë më e shkurtër për shkak të rrethanave krijuara dhe pakove për të inkuadruar andaj këndej në mekanizmat ndërkombëtar.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Bukuresht u hap samiti i NATO-s. Jap de Opskefer shpreson Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia të marrin ftesë për antarësinë. Presidenti Bush gjithashtu mbështet hyrjen e këtyre vendeve. Greqia thot se Maqedonia nuk i plotëson kushtet për NATO. Kryeministri shqiptar Sali Berisha thot se mos pranimi Maqedonisë mund të inkurajojë radikalët dhe të nxitë jo stabilitet në rajon. Peter Faith jep pëlqimin për kushtetutën e re të Kosovës. Brukseli porosit Serbinë të bashkëpunojë me misionin EULEX nëse dëshiron të jetë antare e Bashkimit Evropian. Sergej Lavrov thot se Rusia nuk do të lejojë Kosovën të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.